Башкортстан татар иҗтимагый үзәге идарәсенең киңәйтелгән утырышы булды. Онда республика президенты Рустам Хамитов белән очрашуга әзерләнү тикшерелде. Һәм Татарстанның экс-президенты Минтимер Шаймиевка ачык хат кабул ителде. Элегрәк хәбәр итүбезчә, Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге республикага президент итеп Рустам Хамитов билгеләнү белән аңа татар проблемаларын бәян итеп һәм бер төркем татар вәкилләре белән очрашу өмет итеп мөрәҗәгать күндергән иде. Башкортстан президенты вазифасында утырган вакытта башкорт җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләрен 3 тапкыр, 2 тапкыр интернет блогерларны һәм 1 тапкыр анархистларны кабул итте. Ләкин миллионнан артык халык татар вәкилләрен кабул итәргә вакыт тапмады. Инде килеп татар иҗтимагый үзәге президент белән очрашуга өмет итеп бер төркем татар вәкилләре исемлеген яңадан язып һәм 7 көн үзәк проблемаларына искә төшереп хат күндергән иде. Ул проблемалар арасында тел статусы, Уфадагы бер мәдәният сараен татарларга бирү, татар филармониясе ачу, республиканың барлык районнарында тигез финанслауга ирешү кебек теләкләр кертелгән. Әлеге утырышта президент белән очрашу булса, аңа тәкъдим ителгән кешеләргә нинди проблемаларны кем күтәрү кирәклеге каралды. Моны кеше хокуклары өчен оешмасының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов татарларның президентка шорасыздан соңгы мөрәҗәгате дип бәяләде.
Безвыходный последний обращение татарларның президентка. Последний обращение, безвыходный ситуация.
Утырышта икенче көн тәртибе Минтимер Шаймиевка, Яршалыда яшәүче Зилнур Әхлюлинга экстремистлык буенча эш кузгатылу уңаеннан ачык хат күндерү булды. Татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Рәмил Хусаинов.
Без Башкортстан Республикасы татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзалары әле бүгенге утырышыбызда Минтимер Шаймиев исеменә хат кабул иттек. Ачык хат. Анда сүз бара әле менә җинаять эшенә тарттырылган Чаллыда яшәүче милләттәшебез Зинур Әхлиуллин турында. Зинур Әхлиуллинны Россия Федерациясе җинаять кодексының 282-нче маддәсенең 1-нче өлеше нигезендә җинаять эше кузгатканнар. Аңа каршы сүз нәрсә турында бара? 2011 елның апрелендә Яр Чаллы шәһәрендә урыс җәмәгатьчелегенең бер төркеме үзләренең митингын оештырган. Татар телен укыма мәсьәләсе үзләренең. Имеш теге татар теле укыган сәгатьләрен күчергә урыс теле укытуга һәм аларның урыс балаларына татар теле бирмәскә дигән сүзләр. Шушы урам җыелышында янәсе Зинур Әхлиуллин чыгып, анда милләтара мөнәсәбәтләрне бозуда катнашкан. Шушы 282-нче маддә җинаять кодексының. Анда бик күп төрле итеп аны аңлатып була. Аның теге бер генә конкрет ниндидер эшләгән өчен, деяние өчен анда юк, ниндидер статья, а аны күп төрле итеп әйтеп була аны, тасвирлап. Менә шушы статьяга килеп әйтсәк, 282-нче. Без инде күптән судка бергә тиешек. Жириновскийны, Шолохны, әле президентлыкка уткан, сайланган президент Путинны, чөнки ул анда, алар үзләренең чыгышларында күп вакытлар менә бүтән милләтләрне кимсеттеләр. Әйтеп, имеш Русия илендә урыс милләте генә бар ди. Ә монда Зинур Әхлиуллин нәрсә эшләгән? Аларга беркем дә бер нәрсә дә әйтмәгән теге кешеләргә, Жириновский, Путиннарга. Ә менә Зинур Әхлиуллинга җинаять эше куптарылган. Менә һәр ике утырыш булды. Шуның өчен без менә бу хатта мөрәҗәгать иттек. Минтимер Шарипов Шаймиевка, ул шушы эшне Зинур Әхлиуллинга каршы. Ничек тә булса, үз күзенә алсын, күзәтүгә. Менә шул.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Рәмил Хусаинов булды.